nga lajmet shoqërore e politike.
Këshilli i Sigurisë miratoi sot një zëri një rezolutë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me çarmatimin dhe mosprehapjen e armëve bërthamore. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë u kryesua nga vetë presidenti Barack Obama. Ishte kjo hera parë që një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtonte një mbledhje të Këshillit të Sigurisë të OKB-s. Ndër 15 vendet anëtare të Këshillit, ishte i pranishëm edhe ullhetësi i Libisë Muammar Gaddafi. Rezoluta, që u nënshkrua nga pjesëmarrësit, ishte propozuar nga vetë presidenti amerikan Barack Obama. Sipas gazetës amerikane Washington Post, rezoluta synon ndalimin e armëve me uranium të pasuruar dhe me pluton, si dhe përforcimin e traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore.
Pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë që u mbyll me rezolutën për çarmatimin dhe mosprehapjen e armëve bërthamore, udhëhesit e grupit 20-shës u nisën për në Pittsburgh, një qytet tjetër amerikan ku me 24-25 shtator diskutohet për përparimet e bëra pas takimit të Washingtonit dhe Londrës dhe mbi veprimet e mëtejshme që duhen ndërmarrë për të siguruar një zhvillim të vrrullshëm të ekonomisë dhe të financave pas krizës më të fundit. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Gianfranco Viesti, docente politikës ekonomike pranë Universitetit të Barit.
L'enfasi è principalmente su energia e clima.
Theksi kryesisht do të vihet mbi energjinë dhe klimën. Bisedimet kanë si qëllim harmonizimin e kërkesave të ndërmarrjeve, veçanërisht në këto çaste krize dhe vështirësi ekonomike, me perspektivat e sigurimit të lëburimeve të lëndëve të para që kanë më pak probleme shfrytëzimi në një periudhë afatgjatë. Nga ana tjetër, kemi bisedimet për problemin e madh të reduktimit të gazrave ndotëse. Si që nënvizoi kohët e fundit presidenti amerikan Obama, kjo është një çështje që ka të bëjë me të ardhmen jo të largët të gjitha vendeve.
Shtetet Bashkuara të Amerikës nxisin për përpjekje të reja për reduktimin e çikulibreve ekonomike botërore në mënyrë që të parandalohet një tjetër krizë financiare si kjo e tashmja. Cilat janë sipas jush pengesat kryesore ndaj këtij qëndrimi?
Ostacoli principali di squilibrio sono all'interno del sistema americano.
Pengesat kryesore të çekuilibrit gjenden brenda vetë sistemit amerikan, që është një sistem me borxh privat shumë të lartë dhe si rrjedhoi ka një nivel konsumi dhe importi që nuk i përgjigjet realitetit ekonomik amerikan. Faktori kryesor i çekuilibrit është pra dinamika e konsumeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila duhet moderuar. Kjo është një gjë e mirë, sepse mund të zbusë edhe çekuilibret në marrëdhënie tregtare, por natyrisht do të thotë se kur amerikanët konsumojnë më pak, atëherë edhe eksporti ynë në atë vend do të zvoglohet.
Lindur në 1999, grupi 20-shës përfshin 90% të ekonomisë botërore, 2/3 popullsisë planetit. Në këtë takim marrin pjesë udhëhesit e vendeve që po zhvillohen, por mungojnë ata të vendeve të botës së tretë. Kjo është një mungesë që bjen sy apo jo?
Po, por se të marrësh vendime me shtetet tila si India, Kina dhe Brazili, është një hapi madh për para. Ndo thot të sigurosh mirë kuptimin jo vetëm të vendeve të industrializuara me kohë, por dhe të vendeve që po shfaqin si fuqi të reja ekonomike në botë.